好，弟兄姊妹们平安。
Shalom, saudara saudara sekalian.
很荣幸我能够来到这里，能够分享上帝的话语。
Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat hadir di tempat ini membagikan firman Tuhan.
那么在分享之前呢，让我们一起来祷告。
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu.
我们亲爱的天父，我们感谢赞美你。
Allah Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur kepadamu.
你能够召聚我们能够来到这里。
Kau telah memanggil kami untuk dapat hadir di tempat ini.
我们相信这是你的恩典。
Kami percaya ini adalah anugerahmu.
请求圣灵在我们当中运行。
Dan biarlah Roh Kudusmu bekerja di tengah-tengah kami.
开我们的心，开我们的耳，去听你的话语。
Buka hati kami dan buka telinga kami untuk mendengar firman-Mu.
让我们知道以马内利对我们的生命多么的重要。
Sehingga kami dapat mengerti betapa besarnya dan pentingnya Immanuel dalam hidup kami.
感谢赞美主。
Puji syukur kepadamu.
奉主耶稣基督的名我们祷告。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
好，那么我们请主领能够读今天的经文。
Kami berserahkan penatua Cornelius untuk membaca firman Tuhan.
Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
好，那么今天的话，我们的题目是意料之外的应许。
Baik, firman Tuhan hari ini bertema janji yang tidak terduga。
我相信在我们的生活当中，承诺并不是一件容易的事情。
Saya percaya dalam hidup kita, janji bukan hal yang mudah。
因为生活当中许多不可靠、不确定的事，让我们对那个承诺或者说承诺的人感到失望。
Karena dalam hidup kita, dalam dunia ini begitu banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi sehingga kita tidak dapat memenuhi janji tersebut.
而对于我们今天来说，以马内利这个千古不变的应许承诺，我们又有什么样的感受呢？
Namun bagaimana dengan Immanuel, janji yang teguh, yang tidak tergoyahkan, kita punya dampak yang bagaimana dalam hidup kita?
那么我要在这里分享一些我自己的故事。
Dan di sini saya ingin membagikan kisah mengenai saya sendiri.
那么我的父母呢，是从印尼去往中国待了26年的宣教士。我一共有三个弟兄姊妹。
Orang tua saya adalah seorang misionaris dari Indonesia yang tinggal di daratan China selama 26 tahun. Dan kami 3 bersaudara.
他们今天就在我们当中。
Dan mereka ada di tengah-tengah kita.
我还记得在很早的时候，我父母跟我说过一句话。
Dan saya ingat pada waktu saya masih kecil, orang tua saya memberitahukan saya.
我母亲每怀一个孩子的时候，她都会祷告将我们奉献给上帝。
Dan pada waktu ibu saya mengandung, maka mereka akan berdoa bagi anak ini sehingga anak ini dipersembahkan kepada Tuhan.
希望上帝能够不断的同在，并且带领我们每个孩子的生活。
Agar Tuhan selalu menyertai dan juga memimpin kehidupan anak-anak ini.
而到现在也是这样。
Dan juga demikian hingga saat ini.
然而从小学开始，我就是一个很软弱的人。
Dan sejak sekolah dasar saya itu adalah seorang anak yang sangat lemah。
我的身体很容易生病。
Saya sering sakit。
我在医院检查我的胃的时候，将近得了胃穿孔。
Dan pada waktu saya mengecek di rumah sakit ternyata saya hampir terkena ada lubang dalam lambung saya。
一周之内大概有1到2天的时间没有办法上学。
Dan dalam seminggu kira-kira ada 1-2 hari saya tidak dapat pergi ke sekolah.
这样的情况到高中也是这样。
Dan ini berterus berkelanjutan hingga sampai sekolah SMA.
中国的学习环境的话也是一个人踩人的一个社会，好像你适合你才可以生存在那边。
Jadi proses dan juga kondisi pembelajaran di China adalah sangat kompetitif, di mana engkau harus bisa bertahan di sana.
所以当在这样的情况下，所有人望向我的时候
，karena itu pada waktu dengan kondisi yang demikian, pada waktu orang melihat saya,
都觉得这个人一定没有未来，一定没有希望。
Dan dia akan melihat bahwa orang ini pasti tidak ada masa depan.
当我在看向我自己
Dan pada waktu saya melihat diri saya sendiri juga,
消极的想法一直在我的脑内不断的回转, 我自己都想要放弃我的人生.
Dan pikiran yang negatif selalu berputar dalam pikiran saya dan membuat saya mau menyerah saja.
几个想法经常出现在我的脑海当中, 我的人生怎么办? 我有出路吗? 我到底该怎么做才好?
Dan begitu banyak pikiran yang terjadi yang ada dalam benak saya, bagaimana masa depan saya? Apakah akan ada jalan keluar dari hidup saya?
上帝，你到底在哪里？你不是说你会与我同在吗？为什么我看不见你的同在？
Dan saya bertanya, Tuhan, kau di mana? Bukankah kau mengatakan bahwa engkau akan menyertai saya, tapi saya tidak dapat melihat engkau.
很长一段时间，我放弃我自己。
Dalam masa yang cukup panjang, saya telah menyerah.
然而，上帝在一次机会，他告诉我， Karis, 你知道吗？ 我一直与你同在。
Namun ada suatu masa di mana Tuhan berbicara kepada saya dikatakan, Karis, tahukah engkau bahwa aku selalu menyertai engkau?
还记得那个时候，我刚刚上高中，那个是一个寒冷的冬天。
Masih ingat pada waktu itu saya masuk baru masuk ke sekolah menengah pertama dan itu adalah suatu musim dingin yang sangat dingin.
那么我生活在北京，早上起来的话，我通常要用自行车，然后从家里去学校，大概40分钟。
Dan waktu itu saya tinggal di Beijing, jadi saya setiap pagi harus bersepeda selama 40 menit untuk pergi ke sekolah.
那么我刚骑到一半的时候，我的胃突然好像被针扎、被火烧一样的那种痛感，越来越痛。
Dan pada waktu setengah jalan, saya menyadari ternyata perut saya sangat sakit seperti jarum yang ditusuk dan begitu panas.
于是我就骑到人行道旁，然后呢停在那里，然后我坐在那边。
Dan karena itu saya juga berhenti di trotoar kemudian saya duduk di sana.
时间一分一秒的过去，我不知道该怎么办。
Dan detik demi detik berlalu dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
我没有带胃药，然后行人就很匆忙忙的，然后呢就路过。 我的心的话就好像冬天的雪一样的冷。
Dan saya tidak membawa obat mah dan begitu banyak orang lalu lalang di sana dan saya tidak tahu dan hati saya dingin bagaikan salju pada musim dingin.
然而偶然间我望向对面方向的道路的时候，我突然看见送完我弟弟的那个妈妈，然后呢开着摩托车，然后呢停在了对面。
Dan kemudian tiba-tiba saja saya melihat ke seberang jalan yang berseberangan alurnya. Kemudian saya melihat ibu saya baru saja mengantarkan adik saya.
而我看到这样，我只能朝着对面喊，很虚弱的喊， "Mama, Mama."
Dan pada waktu saya melihat saya dengan lemah menyebutkan Mama, Mama.
但是我觉得他应该听不见，因为北京的道路像。 就是这么宽。
Namun saya yakin bahwa mama saya tidak mungkin dapat mendengarnya karena jalan di Beijing itu sangat luas sekali.
车辆的话来来往往。
Dan begitu banyak mobil lalu lalang.
而果然他就这样离开了，我的心里很着急。
Dan ternyata benar, dia kemudian pergi begitu saja dan hati saya sangat cemas.
过了一会儿，突然我母亲骑摩托车来到了我的面前。
Namun tiba-tiba ibu saya datang di depan saya.
他很着急地望向我，然后问我的情况怎么了，然后带我回家。Dia
juga menanyakan bagaimana keadaan saya, kemudian membawa saya pulang.
过一会儿，他跟我解释。Kemudian
dia menjelaskan kepada saya.
刚才他骑摩托车的过程当中，突然感觉很冷，因为冬天。Dan
pada waktu dia mengendarai motornya, tiba-tiba dia merasa bahwa itu sangat dingin, karena itu pada waktu itu musim dingin.
于是他正好停在我的对面，然后想要戴上帽子。
Karena itu dia berdiri pas di depan saya, kemudian dia mau memakai topi.
但是突然听见有人微弱的叫妈妈妈妈。
Namun tiba-tiba saya mendengar ada suara lemah yang menyebut memanggil mama mama.
本来我在想，也许是哪个孩子在找妈妈吧。
Dia pikir mungkin ada anak yang mencari mamanya.
所以就这样走吧，算了。
Karena itu ya kemudian pergi saja.
但是他的心里突然感觉很紧张。
Namun kemudian hatinya sangat cemas.
然后他 不放心地回头看了一眼，
dan dengan hati yang cemas dia kemudian menoleh ke belakang.
没想到他看见我就那样蜷缩着，那样紧紧地捂着肚子坐在那边。
Ternyata dia melihat saya sedang meringkuk di sana, memeluk perut saya yang sedang sakit.
那个时候我感觉很惊讶，因为这是不可能的事情。
Dan saya sangat terkejut karena ini hal yang tidak mungkin terjadi.
我妈妈在对面突然停了下来。
Mama saya dapat di seberang, kemudian tiba-tiba saja berhenti.
对面的距离又那么的远,
dan jaraknya begitu jauh.
路上的车那么多
jalanan juga begitu banyak mobil yang lalu lalang
他停在那边是想干嘛戴上帽子他戴上了帽子
dan apa yang dia lakukan di sana dia hanya mau memakai topinya
我的声音那么的微弱
dan suara saya begitu lemah
但是他居然找到了我
namun ia dapat menemukan saya
我突然意识到不是这个是上帝知道
namun saya menyadari bukan ini adalah karena Tuhan yang tahu
是上帝让我妈妈停下来在那边然后找到了软弱的我
Tuhan yang membuat mama saya dapat berhenti di sana kemudian dapat menemukan saya yang sedang lemah itu
上帝透过这个微小的事在对我说话
Allah memakai hal yang kecil ini untuk berbicara kepada saya
他在说你看其实我一直在你的身边
dan dikatakan lihatlah bahwa saya sebetulnya selalu beserta dan di sampingmu
虽然你看不见我虽然你有很多的烦恼但其实我与你同在每天如此就像今天发生的这件事情
dan dikatakan walaupun kau mengalami begitu banyak masalah tapi saya selalu besertamu dan demikian juga dengan halnya pada waktu kejadian hari ini
你要仰望我
engkau harus berharap padaku
从那个时候我学习感恩
sejak saat itu saya selalu belajar untuk mengucap syukur
他拣选我呼召我让我能够享受他的同在
dia telah memilih saya memanggil saya untuk dapat mengalami kehadirannya
他让我经历恩典并且学会紧紧地去抓住他的手
dan dia mengajarkan saya supaya untuk memegang erat tangannya
以马内利让不被寄予希望的我生活充满了盼望
dan Immanuel membuat saya yang sepertinya tidak berpengharapan menjadi berpengharapan
弟兄姊妹们，上帝给了我们最真实和意外的承诺。
Dan Allah telah memberikan janji yang begitu nyata dan begitu tak terduga kepada kita.
他要带领我们每一个人的人生。
Dia telah memimpin kehidupan kita setiap pribadi.
就如我现在能够站在这里分享上帝的话语。
Demikian pula halnya dengan saya sehingga saya dapat berdiri di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan.
我相信，对于我们来说，以马内利并不是一个陌生的词。
Saya percaya bahwa kata Immanuel itu bukanlah kata yang asing bagi kita.
当我们对别人进行祝福感恩的时候，以马内利，神与我们同在，是我们的常用语。
Pada waktu kita mau menyatakan berkat kita kepada orang lain, kita sering menggunakan kata-kata Immanuel, Tuhan beserta kita.
这不是因为我们仅仅想要安慰别人。
Ini bukan karena kita mau untuk membuat mereka tenang.
因为我们知道这个词有着极大的力量。
Namun kita menyadari bahwa ada kuasa dan dampak yang besar dari kata ini.
这个是神赐给我们确定的应许，指向耶稣基督。
Ini adalah janji yang pasti, yang benar-benar tidak tergoyahkan, yaitu mengarah pada Yesus Kristus.
并且他真实的同在在我们每个人的生命当中。
Dan ia ada di dalam kehidupan kita masing-masing.
所以接下来我们一起来看看以马内利到底是上帝在什么样的处境之下。给下的这个应许
dan kemudian kita harus dapat melihat dalam kondisi bagaimana Tuhan memberikan janji Immanuel ini
这应许给了我们每个人的生命多大的力量
dan berapa besar dampak dan kekuatan yang diberikan dalam kehidupan kita
那么我们首先要了解到在以赛亚的叙事当中牵扯到四个国家
nah mungkin kita harus lebih mengerti lebih dahulu narasi yang terjadi dalam kitab Yesaya ini dan ini mencakup empat negara
那么最强大的是北部的亚述
yang paling kuat adalah kerajaan di utara yaitu kerajaan Asyur
那么其次是亚兰以色列还有犹大
kemudian kerajaan Aram Israel kemudian Yehuda
而当时最强大的亚述帝国要发展自己的势力吞并所有的国家
dan pada waktu itu kerajaan Asyur mau mengembangkan kekuatannya dengan menelan negara-negara di sampingnya
同盟的亚兰和以色列就决定与亚述帝国进行对抗
Kemudian kerajaan Aram dan Israel bersatu untuk melawan Asyur.
但是在对抗的同时又害怕犹大最南部的犹大从后边夹击过来。
Namun pada waktu mereka mau melawan Asyur, mereka khawatir kerajaan di bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda dapat menyerang mereka.
所以亚兰和以色列就来攻打并且吞并犹大这个势力。
Karena itu kerajaan Aram dan Israel menyerang kerajaan Yehuda.
想要给犹大设置傀儡政权。方便控制这个国家对抗亚述
dan mereka berusaha mau membuat negara Yehuda itu menjadi negara boneka untuk dapat menguasai mereka melawan Asyur
那么我们现在在将焦点放在这样处境下的犹大国亚哈斯王。
Nah, sekarang kita fokus pada kerajaan Yehuda yaitu Raja Ahaz。
那么在以赛亚第七章的上下文当中出现了几个很生动的画面。
Dan kita dapat melihat dalam kitab Yesaya di pasal 7 yang di bagian atas ada suatu gambar yang sangat hidup。
首先是王和百姓的心像林中的树被风吹动。
Dikatakan bahwa hati rakyat itu bagaikan pohon di hutan yang goyang ditiup oleh angin.
他们整个国家充满了紧张、害怕，没有安息的生命。
Dan negara mereka begitu penuh dengan ketegangan dan tidak ada ketenangan.
另外是上池的水。
Dan kemudian adalah air di kolam atas.
那么在这样的情况下，耶和华差派先知以赛亚去带他的儿子去上池的尽头，然后寻找亚哈斯。
Dan Allah menyuruh Nabi Yesaya beserta anaknya untuk menyambut Raja Ahaz di ujung air kolam atas.
为什么王会在上池水沟的尽头呢？
Mengapa Raja Ahaz ada di tempat itu?
因为如果耶路撒冷被敌人围困，那么城内水源就变成了很关键的一个问题。
Karena pada waktu kerajaan Yehuda kemudian dikepung oleh negara-negara musuh, maka air adalah hal yang penting.
所以耶和华让亚哈斯通过看以赛亚的那个儿子。
Karena itu Allah mau supaya Ahaz dapat melihat anak daripada Yesaya itu.
施雅亚述。
Yaitu Asher Yashub.
意思是子民必留下余众。
Yaitu akan ada umat yang tersisa.
来明白上亚哈斯需要望向上帝来解决所有的问题。
Yaitu agar Ahaz mau memandang kepada Allah untuk menyelesaikan segala masalah yang ada.
接着是两个冒烟的火把头。
Kemudian kita dapat melihat ada puntung api yang berasap。
耶和华通过两个火把代表以色列和亚兰。
Dan itu adalah mewakili Israel kemudian Aram。
虽然他们看起来很凶猛，但是这个火把最终因为会燃料的材料的那个用尽，所以会熄灭。
Kelihatannya memang sangat garang dan ganas, namun sebetulnya ia akan padam pada akhirnya karena kehabisan bahan bakar。
上帝承诺敌国的计划肯定站立不住。
Dan Allah berjanji bahwa apa yang dirancangkan oleh negara-negara musuh pasti tidak akan terjadi.
敌国会在上帝的主权下面临毁灭。
Dan mereka malah akan di bumi hanguskan oleh Allah.
亚哈斯要仰望神。
Ahaz harus berharap memandang kepada Allah.
但是事情发展那么顺利吗？
Namun apakah kejadian ini dapat berjalan dengan lancar?
我们一起来看七章第十到十二节的时候。
Pada waktu kita melihat Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 12.
耶和华让亚哈斯求预兆，让亚哈斯来看上帝的作为还有他的承诺。
Allah meminta Ahaz untuk meminta tanda daripadanya supaya untuk dapat melihat bagaimana kuasa dan kerja Allah.
这个时候却发生了很戏剧性的一幕，他回答了一句：“我不求，我不试探耶和华。”
Namun di sini dijelaskan bagaimana Ahaz mengatakan bahwa aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan.
不知道弟兄姊妹们看到这样一句话是什么样的心情？
Nah, saya tidak tahu apakah yang anda pikirkan pada waktu melihat hal tersebut.
放在平时可能我们会觉得这个人蛮属灵的嘛。
Waktu hal dalam keadaan biasa mungkin kita dapat melihat oh orang ini sangat rohani.
但事实真的是这样吗？
Namun apakah benar demikian?
如果我们看十三节以赛亚的回答。让人让神都感觉厌烦。
Namun jika kita melihat jawaban daripada Yesaya, kita dapat melihat bahwa ini membuat Allah jengkel.
然后如果大家有时间看一看列王记下十六章还有历代志下二十八章关于亚哈斯的历史记载的时候。
Dan mungkin jika saudara punya waktu, mari kita baca dua raja-raja 16 dan juga dua Tawarikh ayat 28 bagaimana kehidupan daripada Raja Ahaz.
我们会从那两章看见原来亚哈斯只是用了一个属灵的外包装来拒绝神。
Di sini kita dapat melihat sebetulnya Ahaz hanya pakai tampilan luar saja untuk merasa membuat dia seolah-olah rohani, tapi mau menolak Allah.
他的心早就已经选择依靠从外在上来看最强大的那个亚述帝国。
Sebetulnya dalam hati dia sudah mau mengandalkan Raja Asyur yang begitu kuat.
本来亚述帝国要毁灭他们的。
Padahal Raja Asyur itu mau memusnahkan mereka.
所以他甚至将圣殿里敬拜神的一些器具还有自己的国库给了亚述帝国。
Kemudian ia mengambil pembendaraan dari istana yang juga untuk alat-alat yang dipakai untuk rumah ibadat diberikannya kepada Raja Asyur.
他又非常喜欢还有敬拜亚兰的神明。
Dan ia sangat suka menyembah dewa-dewa orang Aram.
还记得亚兰吗？刚才要攻打他的那个国家。
Dan kita tahu bahwa tadi Aram aja kerajaannya mau menyerang mereka.
他看见谁强，他就要依靠谁。
Dia melihat siapa yang kuat, maka dia mau mengandalkan orang tersebut.
所以我们可以总结，原来亚哈斯在这里说的时候，他要的是他自己。
Yang kita dapat di sini yang terjadi adalah Ahaz itu mau mengandalkan kekuatan dia sendiri.
Ahaz 从始至终都没有想要去寻求耶和华的帮助。
Dari awal sampai akhir, Raja Ahaz tidak pernah mau meminta pertolongan daripada Tuhan.
更大的一个角度来看，如果我们说一个君王会代表一个整个国家的情况的时候，真的非常的黑暗。
Dan jika kita melihat bahwa sebetulnya raja itu mewakili suatu negara dan suatu rakyat, maka ini adalah keadaan yang sangat gelap.
Yehuda 四面受敌，每个人心里很害怕。
Dan bangsa Yehuda itu kerajaan Yehuda sudah dikelilingi oleh negara-negara musuh dan mereka sangat gentar.
但没有人想要仰望神，相信神的作为。
Namun tidak ada satu orang pun yang mau berharap pada Tuhan dan percaya pada karya kerja Tuhan.
反而相信自己已经决定好的那个靠山，那个山寨。
Malahan mereka hanya mengandalkan orang atau mungkin siapa yang mereka anggap begitu kuat.
我相信亚哈斯的问题并不是他一个人的问题。
Dan saya percaya masalah dari Ahaz ini bukanlah masalah dia sendiri.
而是我们所有人的问题。
Namun juga masalah dari kita semua.
当我们从圣经望向我们的生活的时候，我们没有办法说出这仅仅只是亚哈斯他一个人的问题。
Jika kita kemudian melihat dari lensa Alkitab, maka kita kemudian berbalik pada kehidupan diri kita sendiri, maka kita tahu bahwa ini bukanlah masalah dari Ahaz saja.
因为亚哈斯和我们在面对许多问题的时候的那个方法还有那个思路太相似了。
Karena sebetulnya cara Ahaz menghadapi masalah dengan pola pikirnya juga hampir sama dengan kita.
我相信计算自己能够得到的利益。
Saya percaya bahwa kita mempertimbangkan profit yang dapat kita dapat.
还有去依靠那个看起来很强大的事物是非常强。非常正常的一件事情。
Dan kemudian kita mengandalkan hal-hal yang begitu kuat, yang begitu dapat diandalkan, itu hal yang umum yang terjadi.
我们可以仔细去想一想，比如说我们在工作或者挣钱的时候，我们一定会去想，怎么会让我们所得的那个利益更加的提高。
Dan coba kita pikirkan pada waktu kita mau bekerja, pada waktu kita mencari uang, kita akan memikirkan, mempertimbangkan bagaimana cara supaya kita dapat mendapatkan untung yang lebih banyak.
这个时候我们就会有一种脑力风暴，我想考虑性价比、贿赂、透支自己的体力，依靠脑力来计算渠道或者有能力的人。
Dan kemudian kita mungkin akan memikirkan oh bagaimana caranya supaya cost profit kita rasionya dapat lebih baik. Kemudian apakah kita memakai cara menyuap atau kita juga memakai cara kecerdasan lainnya?
这些是我们最容易看得见的依靠。
Ini hal yang sering kita dapat lihat.
但是神在当下是不是我们第一的选择呢？
Namun dalam hal ini apakah Tuhan merupakan pilihan pertama kita?
当我们陷入爱情的时候，
pada kita masuk dalam hubungan asmara，
爱情很甜蜜，对不对？
Hubungan percintaan sangat manis。
我们会第一时间会想方设法的让我们爱的那个人去爱我们。
Kita akan berusaha semampu mungkin agar orang yang kita cintai itu dapat mencintai kita。
可能我们会更好的打扮自己。
Mungkin kita akan tampil lebih baik lagi.
我们做一些举动让他能够关注到我。
Kita akan melakukan hal-hal yang membuat dia memperhatikan kita.
然后找一大堆的恋爱的攻略。
Namun kita cari tips dan trips juga untuk bagaimana mengenai percintaan ini.
但是神是不是我们第一时间的选择？
Namun apakah Tuhan adalah pilihan pertama kita?
我们习惯采取以看得见、实际来说最有胜算、最快的解决方案，然后呢去解决我们眼前的问题。
Kita sering mengambil cara-cara yang begitu praktis dan cepat yang nyata di depan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
我们习惯通过计算去找生活当中的靠山。
Kita sering dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri untuk mencari andalan-andalan yang ada.
但这个靠山会是上帝吗？
Namun apakah andalan ini adalah Tuhan?
而我们又算得过神吗？
Apakah kita dapat melebihi Tuhan?
我们需要注意，一旦仰望神不是我们第一时间坚定的选择的时候，
dan kita harus memperhatikan pada waktu Tuhan bukanlah pilihan pertama kita，
就会迅速的被世界的其他的价值观，我们看的那个看得见的那个靠山占据我们的想法。
Dan kita akan masuk ke dalam nilai-nilai dunia yang akan membuat pikiran kita itu terhalang dengan adalah dunia nyata ini.
仰望神会变成无奈之下的一个选择.
Dan mengandalkan Tuhan menjadi pilihan terakhir pada waktu kita tidak berdaya.
也许到最后我们会用很属灵的一种回答，然后伪装自己.
Kemudian kita mungkin akan dengan jawaban yang kelihatannya rohani untuk menutupi kita sendiri.
我不求，我不试探耶和华.
Kemudian kita mengatakan saya tidak mau meminta, saya tidak mau mencobai Tuhan.
如果我们再看向犹大的结局的时候，上帝反而用他们所依靠的那个亚述。 然后来审判犹大.
Jika kita melihat akhir daripada kisah kerajaan Yehuda, maka kita dapat melihat bagaimana Tuhan memakai kerajaan Asyur yang mereka andalkan itu untuk menghakimi mereka.
所以在这样的处境之下，我们实在太需要上帝赐给我们的应许。
Karena itu dalam keadaan demikian kita sangat membutuhkan janji Tuhan yang berikan kepada kita.
一个非常可靠的承诺.
Suatu janji yang dapat diandalkan.
因为我们太软弱，我们太有限。
Karena kita begitu lemah dan kita begitu terbatas.
因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
在这样无法安息，然后又要面对很多生活的选择的时候，我们进入一个又一个的死胡同当中。
Dan kemudian dalam dunia ini yang begitu kacau, kita akan begitu banyak pilihan yang harus terjadi dan kadang-kadang kita masuk ke dalam jalan-jalan buntu.
然后又不断地将现实的标准当成一把刀一样，然后不断地刺向自己，最后满身的伤痕。
Kemudian standar-standar duniawi yang kelihatannya sepertinya nyata, namun sebetulnya menjadi pisau yang menusuk diri kita sendiri.
我们的生活非常需要好像明灯一样的以马内利。
Hidup kita membutuhkan terang yang bercahaya, yaitu Immanuel.
然而，我们接着往下看，上帝的心意。 却是让我们去关注那一束突然照射到这个黑暗世界当中的那一束光。
Namun kita melihat bahwa janji Allah itu bagaikan janji yang bersinar yang masuk ke dalam dunia begitu gelap ini.
因此主自己必给你们一个兆头，看哪，必有童女怀孕生子，他要给他起名叫以马内利。
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel.
弟兄姊妹们，这个应许不是在充满盼望、很喜乐的时候宣告的一个应许。
Dan janji ini diberikan bukan dalam keadaan yang begitu penuh dengan sukacita atau penuh dengan pengharapan.
而是在人很软弱、看起来没有希望、连当时唯一信仰耶和华的民族国家都不再仰望神的时候。
Namun itu diberikan pada waktu tidak ada pengharapan, pada waktu satu-satunya bangsa yang percaya kepada Allah malah tidak mengharapkan pertolongan dari Allah.
上帝在这最黑暗的时候亲自承诺和宣告，以马内利，上帝必带来同在和拯救。
Dalam keadaan yang gelap demikian inilah Allah sendiri datang dan memberikan janji itu mengatakan bahwa aku akan menyertai kalian.
所以什么是以马内利?
Karena itu apa itu Immanuel?
在这样的环境当中产生了什么样的力量?
Dalam keadaan demikian, apa kekuatan yang diberikannya?
Immanuel
adalah Allah beserta kita.
Ada
suatu kasih yang begitu kuat yang Allah berikan kepada manusia.
通过历史来看，因为我们各种的软弱、计算或者罪性的问题，我们会选择放弃上帝。
Dalam sejarah kita dapat melihat bahwa dengan kelemahan kita, dengan begitu banyak pertimbangan dan dosa kita, kita akan menyerah kepada Tuhan.
但是上帝绝对不会放弃我们。Namun
Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita.
上帝绝对不会放弃你。Dan
Allah tidak akan pernah menyerah kepada Anda.
这对当时的犹大带来很大的盼望。Dan
ini adalah suatu pengharapan yang begitu besar bagi bangsa Yehuda.
因为上帝的承诺，以马内利在那个时候实现了。Karena
janji ini tergenapi pada masa itu.
犹大国得到了暂时的拯救和平安。
Dan bangsa Yehuda kemudian memperoleh keselamatan dan juga kedamaian sementara. Dan bagi Anda dan saya. Janji ini tidak hanya tergenapi pada masa itu, tapi juga tergenapi pada waktu kelahiran Yesus Kristus.
在福音书当中不断地告诉我们，救主真的降生了。
Injil terus memberitahukan kita bahwa benar Yesus Immanuel telah hadir.
他通过童女 生子，然后他道成肉身给我们彰显，耶稣就是与我们同在的那位神。
Dan dikatakan bahwa melalui anak darah lahirlah Yesus Kristus dan Ia beserta kita selalu.
这就是我们庆祝的圣诞节。
Ini adalah Natal yang kita rayakan.
是我们圣诞节真正的意义。
Dan adalah inti daripada makna Natal ini.
因为耶稣基督就是那照耀世界的光，他击败了一切世上的黑暗。
Karena Yesus Kristus adalah terang yang menerangi dunia yang dalam gelap ini.
复活的耶稣胜过罪和世界，他掌管万有，他是最值得依靠的那位神。
Yesus Kristus telah bangkit, dia telah mengalahkan kuasa kegelapan dan dunia ini dan dosa, dan ia yang satu-satunya patut kita andalkan.
而不只是这样，在马太福音二十八章告诉我们，耶稣会每一天与我们同在，直到世代的终结。
Dan dikatakan dalam Matius 28 bahwa Yesus Kristus akan seterusnya setiap hari beserta kita hingga pada akhir zaman.
当然，我们自己也要付出我们的回应。
Namun kita tentu harus memberikan suatu respon.
神要让我们每天依靠他胜过罪的问题。
Agar mengandalkan dia untuk mengalahkan kuasa dosa.
他要亲自与我们同在，做我们这个黑暗世界当中的明灯。
Dia mau beserta kita selalu untuk menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini.
让我们看任何事情的时候都能够知道，原来有上帝的带领。
Sehingga pada waktu kita melihat setiap hal yang terjadi di dunia ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tetap menyertai.
而我们的心就是那肮脏的马槽。
Dan hati kita itu bagaikan palungan yang kotor.
Yesus Kristus 进入那马槽一样的心，来处理我们人生一切的污秽还有黑暗。
Dan Yesus Kristus mau membereskan semua dosa-dosa yang dalam palungan dalam hati kita.
而关键在于我们有没有打开我们的心。
Namun kuncinya adalah apakah kita mau membuka hati kita.
如果有以马内利，我能够在破碎的家庭关系当中能够坚定的相信。
Jika ada Immanuel dalam keadaan hubungan keluarga yang hancur ini, saya percaya, teguh percaya bahwa Tuhan akan memulihkannya.
是的，以马内利。
Ya, benar Immanuel.
以至于有盼望，上帝会恢复破碎关系的家庭。
Sehingga Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hubungan keluarga yang retak ini.
在恋爱中坚定的相信，是的，以马内利。
Dalam hubungan pacaran juga, kita akan percaya bahwa benar ada Immanuel.
以至于看见不论发生什么，上帝都对我们自身的爱情有最好的那个选择和带领。
Dan dalam keadaan bagaimanapun, kita akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pilihan terbaik bagi kita.
在我们看向我们自己孩子的时候，
pada kita melihat anak kita.
是的，以马内利。
Ya, Immanuel.
孩子的生命完全是属于你的。
Karena nyawa daripada anak adalah milik Tuhan.
而我们又坚定地说，是的，以马内利，原谅我们的软弱。
Dan kita dengan teguh dan juga mengatakan Tuhan Immanuel, maaf, ampuni kami yang lemah ini.
有很多的事情像冒烟的那个火把，使我们的心像林中的树被风吹动。
Dan begitu banyak hal di dunia yang terjadi, kita melihat bagaikan obor yang menyala, dan hati kita bagaikan pohon di hutan yang begitu bergoyang.
我真的想要感到放弃。
Saya merasa mau menyerah saja.
但主耶稣，你不会放弃我。
Namun kita percaya Tuhan Yesus engkau tidak pernah menyerah pada saya.
你要在我困难的时候彰显你的荣耀。
Dalam keadaan sulit ini engkau mau menyatakan kemuliaanmu.
我们的主耶稣，你深爱我们。
Tuhan Yesus begitu mengasihi kita.
我要将我们自己的人生完全的献给你。
Dan kita mau menyerahkan hidup kita ini seluruhnya dalam tangan Tuhan.
最后，我以我自己的故事作为结尾。
Dan pada akhirnya saya membagikan kisah saya lagi.
那么目前的话，我在新加坡神学院上学。
Dan saat ini saya adalah mahasiswa di SDC.
我特别记得我两个月前在新加坡的一次经历。
Kemudian saya sangat ingat kejadian dua bulan yang lalu.
虽然我有申请到奖学金，但是高额的那种生活费依旧是给我自己来付。
Walaupun saya mempunyai beasiswa, namun karena biaya hidup yang cukup tinggi, maka saya harus membiayai hidup saya sendiri juga.
如果大家了解的话，新加坡的费用是非常高的。
Dan jika anda mengetahui bahwa biaya hidup di Singapura sangat tinggi.
所以当我那时的时候，我还记得我看见账单的时候，我的心里的那份紧张的感觉。
Dan pada waktu saya ingat sekali pada waktu saya melihat tagihan, kemudian saya sangat cemas.
因为我知道，我一旦付了生活费，我基本没有什么钱了。
Dan saya tahu kalau saya membayar tagihan ini, maka saya tidak punya uang lagi.
那么果然，我在付完我的费用之后，我的银行卡里只剩下30新币。
Dan benar pada waktu saya sudah membayar tagihan ini, ternyata saldo di tabungan saya tinggal 30 Singapura dolar.
而一顿在新加坡一顿饭的价格大概要5到10新币。
Dan kita tahu bahwa satu makanan itu sekitar 5 dolar.
30新币是我所有的钱。
30 dolar adalah uang saya seluruhnya.
虽然我有在教会实习，但是实习费给一个月之后才要发。
Walaupun saya ada magang di gereja, namun itu uangnya harus bakal hanya akan ditransfer satu bulan kemudian.
虽然那个时候我的心里很紧张，但是我不想告诉任何人我的这份紧张。
Walaupun saya sangat cemas, tapi saya tidak memberitahukan kepada siapapun hal ini.
然而过了几天，时间到了周六的下午。
Kemudian pada waktu setelah lewat beberapa hari pada waktu hari Sabtu.
我刚从教会服侍回来，然后我疲惫的躺在床上想要休息。
Dan setelah pelayanan di suatu gereja, kemudian saya masuk asrama dengan lemah, dengan lelah saya juga mau berbaring.
接着我的室友回来，他突然很高兴、很感恩的跟我说，今天牧师多给我奉献了500新币。
Kemudian teman sekamar saya kemudian dengan gembira datang masuk ke dalam kamar mengatakan kepada saya, oh pendeta memberikan dia uang 500 sing dolar sebagai persembahan.
也许我本来应该为他感恩的，对不对？
Seharusnya saya juga bersyukur bagi dia.
但是在那样的情况下，我想到了我银行卡里的钱。
Kemudian namun pada waktu saya mengingat bagaimana jumlah uang ada di dalam bank saya.
我意识到我根本感恩不起来。
Saya menyadari bahwa saya tidak dapat bersyukur bagi dia.
我脑子里出现了很多不平衡的声音。
Begitu banyak pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam pikiran saya.
因为我跟他一个宿舍，我知道他的钱还是比我富裕。
Karena saya juga satu asrama, jadi saya tahu sebetulnya uang dia itu lebih banyak daripada saya.
明明我剩的钱比他少那么多，为什么上帝给他预备了，但是没有供应我呢？
Dan harusnya Tuhan tahu bahwa saya itu lebih dikit, kenapa Tuhan tidak memberikannya kepada saya?
新加坡生活那么贵，我怎么活得下去啊？还有三年了。Dan
biaya hidup di Singapura begitu tinggi, bagaimana saya dapat hidup terus di sini? Saya perlu punya ada waktu 3 tahun di sini.
但在那个时候，上帝突然让我想到了恩典。Namun
pada saat itu Tuhan mengingatkan saya akan anugerah.
比如在我高中没钱付学费的时候，是上帝通过一位不认识的姊妹支付了我3年的学费。
Pada waktu saya SMA, saya tidak mempunyai uang untuk bersekolah. Namun Tuhan memakai seorang saudara yang tidak saya kenal untuk membiayai saya sekolah selama 3 tahun.
感谢主.
Puji Tuhan.
我从小体弱多病，我的人生本来没有盼望， 但是上帝却让我活到现在，还让我侍奉他。
Dan sejak saat kecil saya juga sakit, begitu banyak sakit penyakit. Namun Tuhan membuat saya tetap hidup sampai saat ini dan juga memakai saya untuk dapat hidup hingga saat ini.
我突然发现，原来我将金钱和对自己环境的那个掌控的能力当做靠山。
Namun kemudian menyadari ternyata saya telah memakai suatu uang ini dan juga kemampuan saya ini untuk mengontrol hidup saya untuk sebagai andalan saya.
以至于没有钱，没有办法掌控自己的生活的时候，会让我那么的不安。
Sehingga pada waktu saya tidak punya uang dan saya tidak dapat mengontrol hidup saya ini, saya merasa tidak tenang.
可怕的是什么？
Apa yang saya andalkan?
我甚至没有办法为别人而感到感恩。
Dan yang parahnya lagi adalah ternyata saya tidak dapat bersyukur bagi orang lain.
所以晚上的时候我就祷告。
Karena itu pada waktu malam saya berdoa.
我说主啊，你知道。 这个经济压力是我不能承受的。
Saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa tekanan ekonomi tidak dapat saya tanggung.
求你让我好好的选择依靠你。
Tolong saya untuk benar-benar dapat mengandalkanmu.
求你能够预备这3年的生活，让我一无挂虑。
Dan kiranya Engkau juga yang menyediakannya kebutuhan ini sehingga saya tidak perlu khawatir.
我完全不想想。
Dan saya tidak mau memikirkan sama sekali hal-hal mengenai keuangan ini.
我只想要定睛地仰望你。
Saya mau hanya berharap dan melihat padamu.
我的盼望山寨在于我的救主。
Pengharapanku, batu penyelamatku juga ada di dalam Tuhan.
你是以马内利，我的神。
Engkau adalah Immanuel, Tuhanku.
我的内心不再感到动摇。
Kemudian hati saya tidak tergoyang lagi.
在过后周二的 晚上突然一位阿姨给我打电话。
Kemudian pada waktu hari Selasa malam ada seorang ibu telepon kepada saya.
她突然跟我说，新凯啊，Karis，我想要预备你回到印尼，并且回来新加坡的时候的机票钱。
Dan dia mengatakan Karis, saya mau membelikanmu tiket untuk pulang ke Indonesia.
我听了之后，我 感到很惊讶。
Dan baru saya mendengar saya sangat terkejut.
我不知道我该说什么。
Saya tidak tahu saya harus berkata apa.
我只能支支吾吾地跟他表示这太突然了。
Dan dengan terbata-bata saya katakan, ah ini sangat tiba-tiba sekali.
请你能够好好地向神祷告，然后再做决定吧。
Bagaimana kalau engkau berdoa lebih dahulu dan baru mengambil keputusan?
他跟我说，这是上帝给的祝福。
Dikatakan bahwa ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepadamu.
让我一定要收下。
Dan dikatakan kau harus menerimanya.
所以我看了看我的机票钱大概是多少。
Kemudian saya mengecek harga tiket.
一共200新币差不多。
Kurang lebih sekitar 200 Singapore dollar.
结束通话之后，他就说他发了钱，然后我打开了我的银行账户。
Nah, setelah menyelesaikan pembicaraan ini, kemudian dia katakan bahwa dia telah mentransfer uang kepada saya. Kemudian saya membuka rekening saya.
他居然马上给我发了700新币。
Ternyata dia mentransfer uang sebesar 700 Singapore dollar.
我赶快地跟他联系。
Dan dengan segera saya telepon.
我想问他，你是不是发错了，阿姨？
Dan saya mau mengatakan apakah engkau salah transfer?
我很感恩。
Saya begitu bersyukur.
但是你真的给多了。
Namun engkau memberikan terlalu banyak.
然后他又回答我。
Kemudian dia menjawab saya.
不管多与少，这是上帝给他的感动。
Tidak peduli lebih atau kurang, ini adalah jumlah yang Tuhan gerakan dia untuk memberikan kepada saya.
所以有多出来的你可以自己管理使用，愿上帝能够继续的祝福你，带领你。
Dan kelebihan ini engkau sendiri yang mengaturnya untuk bagaimana digunakannya, kiranya Tuhan terus memberkatimu.
之后无尽的感恩的心从我心里然后发出来。
Dan hati yang penuh dengan ucapan syukur keluar dari hati saya.
让我明白把靠山放在以马内利的主是多么的重要。
Sehingga saya menyadari betapa pentingnya untuk membawa andalan kita itu di dalam Yesus Kristus.
因为他最了解我。
Karena dia paling mengerti kita.
因为他要带领我的生活。
Karena dia akan memimpin hidup kita.
而他要与我同在。
Ia mau beserta dengan kita.
这份经历成了我和上帝之间非常宝贵的一个故事。
Ini menjadi suatu kisah yang begitu berharga antara saya dengan Allah.
成了我自己的一个力量，我从上帝那边得到的力量。
Ini menjadi suatu kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya.
最后，我也希望我们在这里每一个人通过这个圣诞节的时候，都能够经历上帝无与伦比的同在。
Dan pada akhirnya, saya berharap kita semua yang di sini juga dapat merasakan hadiran Tuhan yang tiada akhirnya ini.
无论我们的生活经历了多少的困难，可能是在工作、家庭、学习、爱情、疾病，可能我们已经想到，我要放弃了。
Tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam studi, dalam pekerjaan, atau mungkin dalam hubungan kita, kita juga merasa mau menyerah saja.
Dan 你应该相信。我们的神一直没有放弃过你。
Namun kau harus percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah menyerah kepada kita.
他是以马内利。
Ia adalah Immanuel.
我们需要做的是把我们的生活完全的归给他。
Yang harus kita lakukan adalah memberikan seluruh hidup kita kembali ke dalam tangannya.
荣耀他的名。
Memuliakan namanya.
让我们一起祷告。
Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
我们亲爱的天父，感谢赞美你。
Tuhan Allah Bapa yang terkasih, kami ucap syukur kepadamu.
你在这个黑暗的世界当中，黑暗的时代当中，你赐下了以马内利。
Dalam keadaan dunia begitu gelap ini, engkau telah memberikan Immanuel.
主啊，很多时候，我们的生活面临很多的挣扎。
Tuhan, begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami.
我们看这边，看那边，我们去寻找我们的靠山。
Dan kami melihat sana dan sini, kami mencari andalan-andalan.
但是就是不顺。
Namun tidak pernah lancar.
我们的心里可能感觉很累。
Dan hati kami begitu lelah.
可能很多事情我真的想要放弃了。
Dan begitu banyak hal membuat kami mau menyerah saja.
但是主啊。
Namun Tuhan.
你是以马内利。
Engkau adalah Immanuel.
你如此的爱我们。
Engkau begitu mengasihi kami.
深爱我们。
Mengasihi kami begitu dalam.
你想要带领我们的生活。
Engkau mau memimpin hidup kami.
让我们看，是的，你就在那里。
Dan sehingga kami dapat melihat, ya, engkau ada di sana.
求主能够坚定我们。
Tuhan, teguhkanlah kami.
愿你看顾我们每一个人的生活。
Yang melihat dalam kehidupan kami sehari-hari.
在这个圣诞节当中。
Dalam masa Natal ini.
每时每刻想到你。
Setiap saat memikirkan akan engkau.
感恩。
Bersyukur.
感谢赞美主.
Puji syukur kepada Tuhan.
奉主耶稣基督的名我们祷告.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.